Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, javni radio servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Lider naprednjaka Tomislav Nikolić dao vlastima rok od 2 meseca da raspišu vanredne parlamentarne izbore ili će u suprotnom početi sa mirnim protestima sedenjem na ulicama.
Ne tražim ja da oni odu sa vlasti. To će da reše izbori.
Miting Srpske napredne stranke u centru Beograda protekao bez incidenata. Đaci bi od ponedeljka trebalo da se vrate u školske klupe. Vlada i sindikati prosvete postigli su sinoć sporazum o prekidu štrajka koji je trajao nedelju dana.
I moram da vam kažem da su prosvetari i prekjuče i juče očigledno razmišljali i pristali su da zajedno, da kažem, sa nama podelimo sudbinu ekonomije.
Širom Egipta nastavljene demonstracije protiv režima Hosnija Mubaraka, lider opozicije Mohamed El Baradej najavljuje kandidaturu na predsjedničkim izborima. U Novom Sadu u ovim trenucima trebalo bi da počne prvi meč Fed Kupa između Srbije i Kanade. Sastaju se Aleksandra Krunić i Rebeka Marino. Da li je meč počeo, pitamo našeg reportera Gorana Stepića koji se nalazi u dvorani Spensa.
Meč još uvek nije počeo, u toku je zvanično zagrevanje. Dakle, na terenu će biti Aleksandra Krunić u ovoj konstelaciji snaga, druga igračica Srbije, i Rebeka Marino, prvi reket kanadske reprezentacije. Dakle, igraće se danas 2 meča, da vidimo kakav će biti ovaj uvodni meč koji može imati veliki značaj za Srbiju. Opširnije o tome u nastavku našeg programa.
Hvala Gorane, naravno čućemo se ponovo pri kraju emisije. Vreme sutra sunčano i još toplije. Jutarnja temperatura od -6 do +2, najviša dnevna od 8 do 14, u Beogradu 12 stepeni. Na mitingu u kojem je prisustvovalo oko 50.000 ljudi, lideri Srpske napredne stranke, Nove Srbije, Pokreta socijalista i Pokreta snaga Srbije zatražili su od vladajuće koalicije raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Lider naprednjaka Tomislav Nikolić poručio je da ukoliko vlast to ne učini u naredna 2 meseca, sledi niz protesta i mirna blokada Srbije. Skup koji je organizovan ispred Doma Narodne skupštine obezbeđivalo je oko 4.000 policajaca i 6.000 pripadnika stranačkog obezbeđenja. Sve je proteklo bez incidenata. Naš reporter Ivan Jovanović nalazi se u centru grada. Ivane, miting je završen pre oko sat vremena. Da li su se građani koji su prisustvovali mitingu razišli i da li je saobraćaj normalizovan?
Nema više nikog na platou ispred Narodne skupštine. Tu su komunalne službe koje završavaju svoj posao na sređivanju ovog dela grada. Odneto je smeće. Nešto pred sam početak novosti dana otišla je kolona od 7 policijskih autobusa u kojima su bili policajci koji su dežurali neposredno ovde na samom licu mesta. Saobraćaj potpuno normalno funkcioniše. Jedino u ovom trenutku ne mogu da vam kažem kada će proraditi trolejbuski saobraćaj kroz ulicu Kneza Miloša, ali autobusi javnog gradskog prevoza već idu i kroz bulevar Kralja Aleksandra i kroz ulicu Kneza Miloša. Ostaje da vidimo kada će proraditi trolejbuski saobraćaj, ali eto, bukvalno sve se polako vraća u redovan režim funkcionisanja u ovom delu grada ispred samog platoa Narodne skupštine. Komunalne službe su skoro završile svoj deo posla, ostaje još da se demontira velika bina koja je bila ovde na mitingu, tako da se kažem, eto, još jednom ponovo sve vraća u skoro normalan režim funkcionisanja u ovom delu grada.
Hvala Ivane, a u studiju je koleginica Ana Tomašević koja je upravo došla iz pravca Novog Beograda. Ana, kakva je situacija što se prevoza tiče ka Novom Beogradu?
Moji su utisci uglavnom slični kao i Ivanovi, vidim da se stvari normalizuju. Brankov most je proradio pre bukvalno par minuta, ali je bilo prilično gužve i bilo je prilično nezgodno, sigurno sat i po pre toga, zbog toga što su u oba pravca Brankov most je bio zatvoren, jer su učesnici mitinga lagano išli ka Hajatu, odnosno ka Novom Beogradu, zato što su tamo imali parkiranih nekih 20 autobusa. U tih sat dva bila je velika gužva i na starom tramvajskom mostu i na gazelima, da je ona srećom bila prohodna. Ambasade u Kneza Miloša obezbeđivale su jake snage policije, a na stanicama autobuskim, trolejbuskim i autobuskim bile su ogromne gužve. Narod je uglavnom pušio i gunđao.
Hvala Ana, a kao što smo rekli, na mitingu u centru Beograda lider naprednjaka Tomislav Nikolić dao je vlastima rok od 2 meseca da raspišu vanredne parlamentarne izbore ili će u suprotnom početi sa mirnim protestima sedenjem na ulicama. Miting je pratila Đurđica Dragaš. Lider naprednjaka Tomislav Nikolić uveren je da će vlast posle mitinga opozicije postati svesna nezadovoljstva građana i da neće moći da ostane nema pred tom snagom. Prema njegovim rečima, završeno je doba u kojem je vlada mučila građane, a predstoji vreme u kojem će građani mučiti vladu, zahtevajući da obećanja koje su im data budu ispunjena. Jasno je, kaže Nikolić, da je došlo vreme za izbore i promene.
Ne tražim ja da oni odu sa vlasti. To će da reše izbori. Ne tražim da ne mogu da se kandiduju. Hoćemo da ih pobedimo. Nećemo da ih oteramo u ilegalu. Hoćemo da im pokažemo da više ne mogu ni da prevare građane Srbije. Vama treba budućnost za decu. Vama treba mir, sigurnost i stabilnost. Vama treba Evropska unija. Vama treba Ruska federacija. Vama treba Kina. Vama treba Latinska Amerika. Vama treba pre svega Srbija.
Predsednik Nove Srbije Velimir Ilić ocenio je da građani Srbije više ne žele aktuelnu vlast i da traže nove ljude i novog lidera.
Hoćemo izbore. Hoćemo Srbija da glasa. Vi ste dokaz da i Srbija više neće. Jer hoćete Dinkića u vladi. Pa nećete. Da li je Cvetković Srbijo vaš premijer? Pa nije. Mi hoćemo posao, mi hoćemo platu, mi nećemo milostinju, mi hoćemo da radimo. Naš seljak hoće da radi i da zaradi i da bude domaćin kao što je uvek bio.
Funkcionerka Srpske napredne stranke Jorgovanka Tabaković obećava da će posle izbora nova vlast predvođena SNS-om zalagati se za uvođenje reda u poreski sistem i da će kontrolisati javne nabavke, formiranje državnih agencija i sprečiti krađu državnog novca.
U ovoj državi danas porez plaćaju oni koji imaju najmanje, a neki drugi plaćaju da njihove poreske prijave stoje u fiokama i plaćaju bez priznanica na ruke onima koji misle da su vlasnici naših života i naše budućnosti. Mi ćemo to sprečiti.
Tomislav Nikolić je vladajućoj koaliciji dao 2 meseca da raspiše vanredne parlamentarne izbore. Ukoliko to ne učine, u aprilu slede protesti.
Dajte nam 2 meseca koja mi dajemo njima da raspišu vanredne parlamentarne izbore. Ako ne budu hteli da o tome razgovaramo, ako siledžije nastave da se ponašaju kao i do sada, u aprilu mesecu zateći ćete me ovde na asfaltu, sedeću na stiroporu da se ne prehladim, a vi ponesite po jedno parče stiropora ako hoćete da mi se pridružite.
Raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora zatražili su i lideri Pokreta socijalista i Pokreta snaga Srbije, Aleksandar Vulin i Milanka Karić, a oko 50.000 učesnika mitinga mirno se razišlo po završetku skupa.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Đaci u Srbiji od ponedeljka bi trebalo da se vrate u školske klupe. Posle nedelju dana štrajka prosvetnih radnika, vlada i sindikati prosvete postigli su sinoć sporazum kojim, kako su rekli, neće biti ugrožena ni makroekonomska stabilnost zemlje, ali ni materijalni položaj prosvetara. Sve strane kažu da su zadovoljne i pozivaju prosvetne radnike da se od ponedeljka vrate na posao. Protokol u vladi nisu potpisali i predstavnici Unije sindikata prosvetnih radnika i sindikata Nezavisnost. O tome da li će se složiti sa predlogom odlučit će njihovi štrajkački odbori tokom vikenda. Nataša Ćuković.
Ukoliko bude novca u budžetu, moći će da se podeli i zaposlenima u prosveti, ali i zaposlenima u javnom sektoru i penzionerima. Ministar prosvete Žarko Obradović je na otvaranju zimskih susreta učitelja izjavio da je posle sinoćnjeg potpisivanja protokola u vladi pobedio razum.
Mi smo od početka govorili sindikatima da možemo da delimo samo ono što imamo. I da apsolutno postoji dobra volja vlade da se unapredi materijalni položaj zaposlenih i da ćemo pokušati, pored onih povećanja koja su predviđena zakonom o budžetskom sistemu, da vidimo koliki su mogućnosti da priliv novca bude i da onda se deo toga podeli prosvetarima. I moram da vam kažem da su prosvetari i prekjuče i juče očigledno razmišljali o tome i pristali su da zajedno, da kažem, sa nama podelimo sudbinu ekonomije.
Protokol u vladi nisu potpisali predstavnici Unije sindikata prosvetnih radnika, čiji predstavnik nije bio prisutan, kao ni predsjednik sindikata Nezavisnost Tomislav Živanović, koji je prisustvovao pregovorima. Kako je izjavio za naš program, glavni odbor će sutra doneti odluku o tome da li prihvata ponuđeni predlog. I pored postignutog dogovora u vladi, sindikati imaju zakazano ročište u ponedeljak u Agenciji za mirno rešavanje radnih sporova. I tu treba da se usaglase sa Ministarstvom prosvete. Žarko Obradović kaže da su to ipak dva odvojena procesa.
Uloga agencije nije onakva kakva se u javnosti prikazuje. Ona u ovom slučaju nije bila bitna. Oni su radili svoj posao, ali se pokazalo da su i zakazili sastanak na osnovu zahteva jedne od strana. I to za nas nije sporno, ali agencija nije u ovom slučaju imala značaj prilikom rešavanja okoličnog spora.
U svakom slučaju, đaci bi od ponedeljka trebalo da krenu u redovnu nastavu, a izgubljene časove će nadoknađivati po rasporedu koji će biti objavljen po školama.
Predstavnici Nezavisnog sindikata policije najverovatnije će u ponedeljak razgovarati sa premijerom Mirkom Cvetkovićem o zahtevima za povećanje plata u policiji i poboljšanju uslova rada, rekao je predsjednik tog sindikata Velimir Barbulov. I dok ovaj sindikat nastavlja štrajk, Policijski sindikat Srbije smatra da treba sačekati odluku vlade o potpisivanju posebnog kolektivnog ugovora.
Slušate novosti dana. Pregovori Beograda i Prištine mogli bi da počnu uskoro. U vladi Srbije kažu da se početak pregovora očekuje već sledećeg meseca, dok Brisel očekuje da kosovska vlada bude formirana 17. februara. Jelena Perendija.
Državni sekretar Ministarstva za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović izjavio je da se početak pregovora Beograda i Prištine može očekivati u martu.
Mart mesec je otprilike nekako termin kada se može očekivati prvi sastanak. I to sastanak koji neće biti opterećen teškim temama i temama na kojima se verovatno nećemo lako složiti. Mislim da bi prvi sastanak morao da bude sastanak o temama za koje unapred imamo nekakva rešenja. I mi i oni, samo ih moramo usaglasiti.
Ivanović je rekao da se srpska strana svakodnevno priprema za pregovore, kao i da je platforma već utvrđena. On kaže i da bi Beograd i Priština najpre trebalo da razgovaraju o pitanju nestalih i kidnapovanih.
Ja uvijek zagovaram teme koje su nekontraverzne, a to su nestali i kidnapovani, ali i kod formiranja liste tema s kojima ćemo se baviti na prvom, drugom ili do kraja ove godine, uvijek moramo postići saglasnost obe strane, odnosno i treće strane, to je Evropska unija u ovom trenutku.
Istovremeno mediji prenose da Brisel očekuje da se kosovska vlada formira 17. marta, a da posle toga počnu pregovori. Navodi se da je ovu ocenu nedavno izneo u Beogradu Robert Cooper, britanski diplomata koji će i voditi pregovore dve strane.
Izvestilac Saveta Evrope Dick Marty zatražio je od Eulexa odgovore u vezi sa preliminarnom istragom o trgovini organima.
Izvori politike u Briselu potvrdili su da je u toku prepiska između kancelarije Eulexa i Martija, kao i da nije isključena mogućnost da se u slučaju potrebe uputi još istražitelja.
Osim logora i improvizovanih bolnica na severu Albanije, koje navodi specijalni izvestilac Saveta Evrope u svom izveštaju, trgovina organima odvijala se i na Kosovu i Metohiji, na lokacijama kod Prištine, Gnjilana i Peći, tvrdi izvor Radio Beograda. Drenička grupa OVK ubijala je, vadila organe i na licu mesta stavljala delove tela u ručne frižidere i transportovala do spremnih helikoptera. Detaljnije slušajte sutra u našem magazinu Sedmica. U Sedmici još.
Kako Evropa vidi Srbiju posle predaje upitnika? Gost sedmice Vincent Dejer. Zašto štrajkuju prosvetni radnici? Za sedmicu govore Desanka Radunović, Leonardo Erdelji i Dragan Matijević. Radio Beograd 1, sedmica, nedelja 6. februar od 10 do 12.
A u nastavku novosti dana vesti sveta. Širom Egipta nastavljene su demonstracije protiv režima Hosnija Mubaraka. Rano jutros dignut je u vazduh gasovod na Sinaju koji snabdeva Jordan. Lider opozicije Mohamed El Baradej najavio je da će se kandidovati na predsjedničkim izborima. Barack Obama apeluje da odmah počnu stvarne promjene. Ban Ki-moon ocenjuje da je osnovni uzrok protesta nedostatak demokratije. Detaljnije Srđan Savić.
Nekoliko hiljada demonstranata u centru Kaira pokušalo je da spreči vojsku da ukloni tenkove sa trga Tahrir, koji su služili kao tampon zona između Mubarakovih pristalica i protivnika. Na velikom plakatu ispisani su zahtevi opozicionara, odlazak Mubaraka, raspuštanje skupštine i postavljanje prelazne vlade. Novi premijer Ahmed Šafik rekao je da demonstranti sa trga neće biti isterani silom. Egipatska državna televizija javila je danas da je deo gasovoda ka Jordanu dignut u vazduh, zašto su optuženi teroristi koji su iskoristili proteste u zemlji. Hosni Mubarak sastao se jutros sa ekonomskim timom ministara iz nove vlade u predsjedničkoj palati u predgrađu Kaira. Politička kriza koja je izbila 25. januara do sada je po nekim procenama koštala Egipat više od 3 milijarde dolara. Egipatski opozicioni lider Nobelovac Mohamed El Baradej rekao je da želi da razgovara sa članovima generalštaba egipatske vojske da bi se organizovao mirni prenos vlasti. Baradej je izjavio da namerava da bude kandidat za predsjednika ako budu organizovani slobodni i demokratski izbori. Američki predsjednik Barack Obama ponovio je da stvarne promjene u Egiptu moraju početi odmah i da treba da dovedu do demokratskih izbora. Na konferenciji o bezbednosti u Minhenu, državni sekretar Hillary Clinton pozvala je lidere zemalja Bliskog istoka da se, uprkos riziku od kratkoročne nestabilnosti, priklone demokratskim reformama. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izrazio je razumevanje za nemire u arapskom svetu i kazao da je osnovni uzrok nedostatak demokratije. Nemački kancelar Angela Merkel istakla je spremnost Evropske unije da učestvuje u oblikovanju promjena u Severnoj Africi.
Američka državna sekretarka Hillary Clinton i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov razmenili su u Minhenu ratifikovane sporazume o smanjenju nuklearnog naoružanja, poznatije kao START. Sporazum su 8. aprila prošle godine u Pragu potpisali predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Rusije Barack Obama i Dmitri Medvedev. Dokument predviđa smanjenje nuklearnog arsenala za 30% u odnosu na stanje iz 2002. godine. Sporazum predviđa i ponovno uspostavljanje sistema uzajamnih provera nuklearnog arsenala, prekinut krajem 2009. godine. Razmenom ratifikovanih dokumenata oni stupaju na snagu.
U nastavku emisije u Institutu za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici više ne postoje liste čekanja za ugradnju pacemakera. Čućete zašto je važno na vreme prepoznati simptome srčanog udara.
90 minuta je vreme za otvaranje krvnog suda. Pacijenti sede kući i čekaju. A u prve dva sata može da se učini negdje 70-80% spašavanja srčanog mišića.
Za godinu dana počinje digitalno emitovanje televizijskog programa na teritoriji cele Srbije. Siromašnim građanima država će pomoći da nabave uređaje za prijem digitalnog signala. Pre toga još jednom vesti dana. Lider naprednjaka Tomislav Nikolić dao vlastima rok od 2 mjeseca da raspišu vanredne parlamentarne izbore ili će u suprotnom početi sa mirnim protestima, sedenjem na ulicama. MUP je saopštio da prilikom mitinga Srpske napredne stranke nije bilo narušavanja javnog reda i mira osim pojedinačnih slučajeva koji nisu uticali na bezbednost u gradu i šire. Također nije bilo ni oštećenja javnih objekata ni vozila. Đaci u Srbiji bi od ponedjeljka trebalo da se vrate u školske klupe. Vlada i sindikati prosvete postigli su sinoć sporazum o prekidu štrajka koji je trajao nedjelju dana. Širom Egipta nastavljene demonstracije protiv režima Hosnija Mubaraka, lider opozicije Mohamed El Baradej najavljuje kandidaturu na predsjedničkim izborima. U Novom Sadu u toku je prvi meč Fed Kupa između Srbije i Kanade. Igraju Aleksandra Krunić i Rebeka Marino. Trenutni rezultat u prvom setu je 2-1 za Rebeku Marino. Vreme sutra sunčano i još toplije, jutarnja temperatura od -6 do +2, najviša dnevna od 8 do 14 u Beogradu 12 stepeni. Dinar će i u ponedeljak 7. februara nastaviti da raste prema evru i to za 23 pare.
Dostići će novu rekordnu vrednost za ovu godinu od 103 dinara i 53 pare za evro, objavila je Narodna banka Srbije.
Šećerane su počele ugovaranje ovogodišnje proizvodnje šećerne repe sa znatno većom cenom nego lane. U nadi da će Evropska unija povećati izvoznu kvotu koja je do sada iznosila 180.000 tona, srpske fabrike šećera nastoje da obezbede što veću količinu sirovine. Petar Kočić.
Zbog povećanja cene šećera i prerađivači su ponudili najveću moguću cenu repe, tvrdi Željko Kovačević, prvi čovjek Žabaljske šećerane, čiji je vlasnik grčka industrija šećera.
Cena šećerne repe za rod 2011. godine iznosi 3 dinara i 60 para za digestiju 16%, s tim što na ovaj iznos proizvođači repe imaju još i bonifikaciju ako koriste seme preko šećerane Žabalj ili Crven, kako ga nabave, i to je još 5.500 dinara po jednom hektaru šećerne repe, što ukupno iznosi cirka negde 3 dinara i 70 para za kilogram šećerne repe digestije je 16%.
Žabaljska i Crvenačka šećerana u maju će po ugovorenom hektru proizvođačima akontativno isplatiti 12.000 dinara. Budući da poljoprivrednici traže da kilogram repe bude u nivou od 40 eurocenti, ostaje da se vidi koliko će ponuda šećerana za njih biti primamljiva. U međuvremenu potpredsjednik vlade Božidar Đelić najavio je razgovore sa Evropskom unijom o povećanju izvozne kvote šećera za Srbiju. Sekretar odbora poljoprivrede, prehrambene industrije i registrovanih poljoprivrednih gazdinstava Prirodne komore Vojvodine Đorđe Bugarin potvrđuje da je moguće povećanje kvote.
Naravno, svaka kvota koja ide ka povećanju je dobro došla i ja verujem da će i šećerane i proizvođači repe tu kvotu pozdraviti, tim pre što su na polju proizvodnje šećera od šećerne repe nisu se desile očekivane smanjenje, cenovno smanjenje proizvoda, tako da je to može biti samo doprinos više poljoprivredi i prehrane industrije Vojvodine boljem spoljnotrgovinskom bilansu u Srbiji.
Bugarin ukazuje da je cena šećera u svetu porastu i da na tržištu Evropske unije ima mnogo manje jeftinog šećera od šećerne trske, budući da se od nje sve više proizvodi etanol. Šećer je inače naš najprofitabilniji izvozni artikal. Koliko će se buduće šanse iskoristiti, zavisi će pre svega od umešnosti šećerana da obezbede što više sirovine. Vojvođanski potencijal je 100.000 hektara šećerne repe, a ona se do sada sejala na oko 60.000 hektara. Sa tih površina u Hrvatsku, koja je bolje plaćala, prošle godine je izvezena 1/3 sirove repe. Valjda će i tu činjenicu domaće šećerane imati u vidu.
Slušate novosti dana. U Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici liste čekanja za pacemaker i ugradnju stentova više ne postoje, a na operacije srce čeka se 85 dana, potvrdila je direktorka tog instituta Neda Čemerlić-Ađić. Do kraja godine počeće da radi i Kamenica 2, pa će tako biti povećan broj dijagnostičkih i operativnih zahvata u oblasti kardiologije. Marina Stojedinović.
Pre 4 godine u Vojvođanskom institutu za kardiovaskularne bolesti na operaciju srca čekalo se 2,5 godine, danas 85 dana. Za kateterizaciju se dolazi na red za 65 dana, kaže direktorka tog instituta Nada Čemerlić-Ađić, naglašavajući da su se liste nekada formirale birokratski.
Vi ste slali vašu dokumentaciju, vaša dokumentacija je išla na kraj liste, a sada dokumentacija se pregleda, na osnovu te dokumentacije vi ste zakazani na komisiju, te kad vi imate ono kad procenite da jako hitno, vi napišete hitno, boldujete i onda, mislim, to nama padne u oči i taj pacijent mora da ide sutra.
Direktorka Nada Čemerlić-Ađić tvrdi da se u institutu o listama čekanja odlučuje transparentno i strogo kontrolisano.
I onda ide na komisiju koja je uvek tročlana, koja uvek sadrži jednog hemodinamičara od ta tri člana i koja se svakog dana menja. Svakog dana i vi dobijete raspored kad ste na toj komisiji, svaki put je druga kombinacija tri čoveka. Mi se trudimo da, mislim, zaista bude medicinska indikacija ono što treba da bude vodilja.
Uprkos porastu broja srčanih bolesnika, u institutu u Sremskoj Kamenici se zbrine više od 65% hitnih pacijenata. Profesor Robert Jung upozorava da brzo reagovanje i pozivanje hitne pomoći može da spasi mnoge živote.
90 minuta je vreme za otvaranje krvnog suda, to je idealno, 120 daj šta daš, a oni se i dolaze u institut posle 3,5 sata. Izgleda, pošto ja sam napao hitnu pomoć, oni su rekli, izvinite, za 4 minuta mi smo tamo. Znači, pacijenti sede kući i čekaju, a u prve 2 sata, od 90 minuta, može da se učini nekdo 70-80% spašavanja srčanog mišića.
Profesor Jung podsjeća kada srčani bolesnik treba da pozove hitnu pomoć.
Nedostatak vazduha, osjećaj pritiska u grudima, kao da je neko seo na grudi, ne može da nadiše. Uobičajeno se širi u levo rame, levu ruku, ali može i u desno i desnu ruku, ide gore kao ka grlu, kao knedla, praćen je obilnim, hladnim znojenjem i strahom. I onda ljudi obično prave grešku, ustanu da vežbaju, ne bili oni to nešto tu proterali. To nije vodovodna cena.
U Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici uskoro će se raditi transplantacije srca i robot hirurgija. Pored kardiooperativnog lečenja, već se sprovodi obuka bolesnika i neprestano usavršavanje lekara u domaćim i inostranim zdravstvenim klinikama.
4. aprila naredne godine u Srbiji će početi digitalno emitovanje televizijskog programa po evropskim standardima, a digitalnim signalom biće pokriveno 95% državne teritorije. Digitalno emitovanje doneće građanima bolji prijem i druge pogodnosti, a ministarka Jasna Matić najavila je da će država pomoći u kupovini opreme za siromašna seoska domaćinstva, zabeležio Nenad Militarević.
Uz značajnu pomoć Evropske unije u visini od 12 miliona evra, Srbija upravo završava proces nabavke tehnike za digitalno emitovanje programa. Dok se očekuje da će u gradovima i dalje kablovska televizija imati primat, digitalno emitovanje od velikog značaja biće za udaljene krajeve, jer je gubitak kvaliteta signala zbog udaljenosti predajnika daleko manji. Ministarka za telekomunikacije Jasna Matić navodi neke od očiglednih prednosti digitalne televizije.
To znači kvalitetnu sliku koja je mnogo otpornija na smetnje, kvalitetni ton i različite sadržaje koji onda mogu ići uz televiziju. To znači mogućnost izbora titlova, različitih jezika, različitih usluga, kupovine preko televizije, snimanja jednog programa, gledanja drugog, odlaganje gledanja programa, uopšte jedan visok nivo interaktivnosti koje digitalna televizija sobom nosi.
Nažalost, u projekat digitalizacije za sada nije ušla i digitalizacija radiosignala, čime bi se omogućio daleko bolji prijem i kvalitetniji zvuk, ali će to biti prvi naredni korak i realizacija se može očekivati za 3 do 5 godina, uverava nas pomoćnik ministra Irini Reljin.
Tada ćemo imati mrežu, znači imat ćemo stubove i vrlo će lako biti moguće nabaviti još radiopredajnike i napraviti multiplekse za digitalni radio. Time ćemo moći da se rešimo problema koji je vrlo prisutan, nažalost, u našoj stvarnosti, problema velikog broja pirata.
Za potrebe prelaska na digitalno emitovanje, ali i zbog efikasnosti, iz sistema RTS je izdvojena sva emisiona tehnika, od čega je formirano novo javno preduzeće Emisiona tehnika, koje će usluge digitalnog emitovanja pružati svim stanicama pod istim uslovima.
Kultura. Nova verzija drame Miroslava Krleže, Gospoda Glembajevi u režiji Jagoša Markovića, sinoć je premijerno izvedena u ateljeu 212.
Dugim aplauzom pozdravljen je ceo internacionalni ansambl predstave, a najviše Nikola Ristanovski, prvak Makedonskog narodnog teatra u ulozi Leona Glembaja. Glavnu porodice bankara Ignjata Glembaja igrao je doajen slovenačkog teatra Boris Kavaca, njegovu suprugu Anica Dobra. Sve redovne reprize Gospode Glembajevih u februaru već su rasprodate, a za naredne predstave u ateljeu je formirana lista čekanja.
Na koncertu povodom dana Velike dvorane Kolarčeve zadužbine večeras će nastupiti kvartet Rubikon i pijanista svetskog ugleda Itamar Golan. Ovim koncertom iz ciklusa Velikani muzičke scene biće obeleženo 79 godina Velike dvorane. Irina Stojanović.
Šta god da se događalo u Beogradu, bilo da se rušilo, bilo da se gradilo, Kolarac je uvek pun muzike i radosnih aplauza posle koncerta. Sve je počelo 4. februara 1932. podseća nas Vera Stojanović, direktor Centra za muziku Kolarčeve zadužbine.
Taj dan je poseban za Kolarac zbog toga što je tog dana, 4. februara 1932. godine, svečano otvorena Velika dvorana Kolarčeve zadužbine koncertom Beogradske filharmonije. I na tom koncertu je dirigent bio Stevan Hristić, a solista Ksenija Rogovski-Hristić, sopran. Izveden je jedan interesantan program od Novaka, Baranovića, Hristića, Korsakova. Dvorana je, znači, od tog trenutka u kontinuitetu radila i radi do danas.
Velika dvorana Kolarčeve zadužbine poznata je po svojoj izuzetnoj akustici. Često se naziva hramom muzike.
Verovatno je to duh svih onih koji su nastupali na sceni Kolarčeve zadužbine, a tu stvarno ne znam da li postoji ime iz istorije muzičkog izvođaštva u periodu, znači od 32. do 2011. sada da nije nastupio na sceni.
Na rođendanskom koncertu na scenu izlaze kvartet Rubikon i miljenik beogradske publike, pijanista Itamar Golan.
Sport. U Novom Sadu je u toku prvi meč Fed Kupa Srbija-Kanada. Koji je trenutni rezultat, pitamo našeg reportera Gorana Stepića.
U toku je prvi set 3-3 u okršaju Aleksandre Krunić i Rebeke Marino, 281. igračice sveta naše igračice i 84. Kanađanke. Dakle, Rebeka Marino zaista slovi za favorita u ovom meču, međutim Aleksandra Krunić se zaista bori sjajno. Moramo imati u vidu činjenicu da Aleksandar ima svega 17 godina i da nema neko veliko iskustvo ni u Federation Cupu, ni u takmičenju i na VTA Turu. Kada je reč o njenoj protivnici, Rebeka Marino, ovako zaista 183 cm visoka teniserka, dugačke ruke, dugačke noge, snažan servis, tipičan onaj američki stil igre, i moraće da se izbori Aleksandra prvenstveno sa servisom njene protivnice. Dakle, 3-3 je u prvom setu, 30 ništa vodi Kanađanka u ovom sedmom gemu prvog seta, ona i servira. Dakle, podsjećam, Aleksandra Krunić i Rebeka Marino igraju prvi meč, u drugom meču sastaće se Bojana Jovanovski i Aleksandra Voznijak. U nastavku našeg programa pratit ćemo dešavanje u novosadskom Spensu.
Hvala Goranu Stepiću koji se javio iz Novog Sada. Gorana ćete moći da čujete i posle novosti dana u emisiji Vreme sporta i razonode.
Eko. Poklon satkan od lepe pesme i dobrih želja. Darovnica. Svečani koncert Poklon Radio Beograda slušaocima Srbije i građanima Niša povodom Dana državnosti i Dana Vojske Srbije. 9. februara od 20 sati u Domu Vojske Srbije u Nišu, uz direktan radijski i televizijski prenos, nastupit će eminentni izvođači narodne muzike: Miroslav Ilić, Merima Njegomir, Biljana Jevtić, Aleksandar Ilić, Usnija Ređepova, Snežana Đurišić, Čeda Marković, Aleksandar Medošević i drugi, uz veliki narodni orkestar RTS-a i voditelje Radio Beograda. Prijatelj koncerta Prizma Kragujevac. Darovnica, dar od srca vašeg
Radio Beograda.
Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu je 8 stepeni, u Novom Sadu je 4, a u Nišu 6. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Posle hladnog i mestimično maglovitog jutra, pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od minus 6 do 2, najviša dnevna od 8 do 14 stepeni. I u Beogradu u nižim delovima grada ujutru slab mraz i kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od minus 2 do plus 1, najviša dnevna oko 12 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1, urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Predrag Urošević, spiker Aleksandra Mladenović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Žele vam prijatan dan.